Johan Hari. Mielen yhteydet. Masennuksen todelliset syyt. Basarin äänikirja 2019. Äänituotanto Dramafoni. Lukija Tommi Rantamäki.
Barbara Batemanille, John Batemanille ja Dennis Hartmanille. Prologi. Omena. Eräänä kevätiltana 2014 kävelin Hanoin keskustassa pientä sivukatua, kun kiinnitin huomiota katukojussa myytävään omenaan. Se oli tolkuttoman iso ja punainen ja houkutteleva. Surkeana tinkijänä maksoin tuosta yhdestä ainoasta hedelmästä $3 ja vein sen huoneeseeni Hanoi Charming Hotelliin. Terveysvaroituksista vaarin ottavan kunnon turistin tavoin pesin omenan huolellisesti pullovedellä, mutta kun puraisin sitä, suuni täytti kitkerän kemikaalin maku. Se maistui juuri siltä, kuin olin lapsena kuvitellut ruuan maistuvan ydinsodan jälkeen. Tajusin, ettei pitäisi syödä enää palaakaan, mutta en jaksanut lähteä hakemaan muutakaan ruokaa, joten söin omenasta puolet ja heitin sitten loput roskiin inhon vallassa. 2 tunnin kuluttua alkoivat mahakivut. 2 päivää istuin hotellihuoneessani, joka kieppui silmissäni yhä kiivaammin, mutta en ollut kuitenkaan huolissani. Olin ennenkin selvinnyt ruokamyrkytyksestä. Tiesin sen eri vaiheet. Piti vain juoda vettä ja antaa elimistön puhdistua. 3. päivänä tajusin, että Vietnamissa oleskeluun varaamani aika alkoi huveta pahoinvointisumussa. Olin matkustanut paikan päälle jäljittämään eräitä sodasta selvinneitä paikallisia toista kirjahankettani varten. Joten soitin tulkilleni Dang Huan Linhille ja ilmoitin, että meidän olisi lähdettävä ajamaan eteläisen maaseudun syrjäkolkkiin, kuten alun perin oli suunniteltu. Ajellessamme ympäri maaseutua, missä kohtasimme sodassa tuhottuja kyläpahasia ja Agent Orangein uhreja, oloni alkoi kohentua. Seuraavana aamuna Dang vei minut piskuisen 87-vuotiaan naisen majaan. Naisen huulet olivat värjäytyneet kirkkaan punaisiksi hänen pureskelemastaan yrtistä, ja hän hilautui luokseni lattian poikki lankun pätkällä, johon joku oli onnistunut kiinnittämään pyörät. Nainen selitti, että 9 sotavuoden ajan hän oli vaeltanut lapsineen pommituksia pakoon ja yrittänyt pitää heidät hengissä. He olivat hänen kylästään ainoat eloon jääneet. Naisen puhuessa minut valtasi kummallinen olo. Hänen äänensä tuntui kuuluvan jostain kaukaa, ja huone alkoi pyöriä silmissäni. Samassa, äkki arvaamatta, minä suorastaan räjähdin ympäri majaa kuin pommi, josta purkautui oksennusta ja ripuliulostetta. Kun jonkin ajan kuluttua taas tajusin, missä olin, vanhus katseli minua surullisen näköisenä. Poika pitää toimittaa sairaalaan, hän sanoi. Hän on hyvin sairas. Ei, minä estelin. Olin elänyt Itä-Lontoossa vuosia lähinnä grillibroilerilla, joten E-kolirumba oli minulle entuudestaan tuttua. Pyysin Dangia viemään minut takaisin Hanoihin, jossa voisin toipua vielä 2 päivän ajan hotellihuoneessani CNN-kanavaa ja mahalaukkuni tuotoksia katsellen. Ei, vanhus sanoi tiukasti. Sairaalaan. Kuules nyt, Dang sanoi minulle. Tämä nainen ja hänen lapsensa olivat ainoat koko kylästä, jotka selviytyivät hengissä amerikkalaisten pommituksista. Terveysasioissa kuuntelen ennemmin häntä kuin sinua. Hän raahasi minut autoon, ja minä yökin ja kouristelin koko matkan karuun sairaalarakennukseen, jonka neuvostoliittolaiset olivat 10 vuotta sitten rakentaneet, kuten myöhemmin sain tietää. Olin sairaalan ihka ensimmäinen ulkomaalainen potilas. Sisältä kiiruhti luokseni joukko hoitajia, jotka hämmentyneen kiihtymyksen vallassa kantoivat minut tutkimuspöydälle ja puhkesivat saman tien huutamaan jotakin. Dang karjui heille takaisin, ja hoitajien ääni kohosi kirkunaksi, kielellä, josta en ymmärtänyt sanaakaan. Seuraavaksi huomasin, että käsivarteeni oli kietäisty jotain.